Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētrā mēs, priesteris Pēteris, un ir 9:05 minūtes 19. jūnijā pirmdienā. Veiksmīgu jauno darba nedēļu visiem, kas jau ir devušies darba gaitās, kā jau ierasts, tad šo rītu pavadam kopā rīta katehēzē, un šīs dienas katehēzē, tad ieklausīsimies, ko vakar teica pāvests, svinot svētdienu, kunga dienu, tad atceramies pagājušo ceturtdienu mēs šeit Latvijā svinējām Jēzus Kristus miesas un asiņu svētkus, un arī tēvs Oskars, kurš vadīja katehēzi, arī minēja to, ka vietējie bīskapi var savās diecēzēs mainīt šī datuma, šo svētku datumu, ja, piemēram, ticīgie nevar piedalīties ceturtdienā šo obligāti svinamo svētku svinībās, tad bīskapi var pārcelt šo svētku svinēšanu uz tuvāko svētdienu. Un daudzās vietās tā arī tik tiešām notiek, un arī Itālijā Kristus miesas un asiņu svētkus svin nevis ceturtdien, bet svētdienā, un arī pāvests, tad pieskaņojoties šai vietējai praksei, tad arī svinēja Kristus miesas un asiņu svētkus vakar, un tad varam ieklausīties, ko pāvests teica savās prediķī šo svinību laikā, kuras viņš svinēja Jāņa Laterāna bazilikā, un pēc tam sekoja procesija, kura noslēdzās ar Vissvētākā sakramenta sveitību Svētās Marijas baznīcā, kas ambas divas tātad atrodas Romā. Un pāvests šajos svētkos mūs mudina tad vairāk pievērst uzmanību vārdam piemiņa vai atcerēties, jo šīs dienas svētījos rakstos šo svētku tātad piedāvātajos lasījumos ir uzsvērts tas, ka cilvēki ir aicināti atcerēties, pieminēt to, ko Dievs ir darījis. Pirmajā lasījumā no atkārtotā likuma grāmatas Mozus saka savai tautai, jums jāpatur prātā to ceļu, pa kuru Dievs jūs veda, un neaizmirstiet Dievu kungu, kurš jūs baroja šajā tuksnesī ar manu, tātad paturēt prātā tos Dieva darbus, ko viņš ir veicis, un arī vakar, tie, kas piedalījās svētajā misē vakar 11. parastā liturģiskā laika svētdienā, arī bija šis lasījums, kur Mozus kur Dievs Mozum norāda, ka tu paraugies atpakaļ, ko es darīju Ēģiptes zemē, un to, ka es jūs nesu uz ērgļa spārniem. Un tad pieminiet šos darbus, atcerieties to, ko Dievs ir darījis jūsu labā. Un tāpat arī mēs svētajā misē katru reizi pieminam Jēzus vārdus, kurus viņš saka, dariet to manai piemiņai. Arī šos vārdus varam atrast pirmās vēstules Korintiešiem 11. nodaļā. Tātad šī dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, Jēzus Kristus ir atmiņas sakraments, kurš mums atgādina paties un tādu uzticamu ceļu, kas atgādina par šo Dieva mīlestību pret mums, tā to komentē pāvests. Un tāpēc arī šodien, tad katru no mums Dieva vārds aicina atcerēties par Dieva darbiem, kā tie mūs ir vadījuši, kā tie mūs ir stiprinājuši cauri mūsu gaitām pa mūsu dzīves tuksnesi, līdzīgi kā izredzētā tauta ceļoja šo tuksnesi uz apsolīto zemi, un pavasarī tad saka, ka atcerēties visu, ko Dievs ir darījis mūsu labā, ir kā tāds mūsu personīgās pestīšanas vēstures pamats, fundaments. Un viņš saka, ka atcerēšanās ir tāda ļoti būtiska ticības dzīvē. Tas ir līdzīgi, kā augam ūdens, jo bez ūdens augs nevar palikt dzīves un nest augļus, tā arī ticība, ja tā nesakņojās atmiņā par Dieva darbiem, tad arī tā nevar patiesi dzīvot un nest augļus. Tad tas ir tāds svarīgs aspekts mūsu ticībā, uz ko pāvests vērš uzmanību, tad atcerēties, pieminēt Dieva darbus mūsu dzīvē. Un, jā, es domāju, ka tas arī ir tas, ko mēs cenšamies darīt katrās rekolekcijās, vai kad mēs dodamies kādā svētceļojumā, vai vienkārši pirms to pašu kompletoriju lūdzoties šeit rādījumā arī Latvijā ēterā, kad mēs kādu brīdi klusumā pavadam, lai pārdomātu, kas ir noticis manā dzīvē, ko es esmu labu saņēmis no Dieva un kur varbūt es esmu saņēmis kādu pamācību, kur varbūt es esmu bijis neusticīgs Dievam, tad to visu pārdomājot, es varu arī tad pieņemt lēmumus uz priekšdienā. Es domāju, ka tagad laiks dziesmai, turpināsim ar pāvesta Franciska vakardienas sprediķa, vakardienas uzrunu Kristus miesas un asiņu svētkos, un es domāju, ka kaut arī mēs šo svētku svinējām ceturtdien par ļaunu nenāks vēlreiz atcerēties šos svētkus un vēlreiz atcerēties Eukaristijas nozīmi mūsu dzīvē, un tad arī pavests šajā reizē vairāk uzsver to Eukaristijas aspektu, kas mūs mūdina atcerēties un pieminēt Dieva darbus mūsu dzīvē. Tagad atskaņošu dziesmu Pielūdzu es tevi, kas ir kā tāda himna Jēzum visvētākajā sakramentā, un pēc tam turpināsim ar pavesta sprediķi. Iegadījumā tev, klausītāji, ir kādi jautājumi vai komentāri, droši zvani uz numuru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266777272. Tu vari arī rakstīt e-pastu uz studijat@rml.lv vai arī sazināties ar studiju Facebookā vai Twitterī.
Ielūdzu es tevi, augstais svētais Dievs, kas šai sakramentā esi klāt ar vien. Savu sirdi nesu tev par upuri, Jēzu labā piedar tev vien mūžīgi. Nespēj tevi aptvērt cilvēciskais prāts, bet tu mīlestībā žēlīgs pretī nāc. Tu mums spožā sālē gaišais dienas rīts, lai gan sakramentā noslēpumā tīs. Šeit es redzu tevi savu glābēju, vainagotu ekšķiem krustā piesistu. Nožēlā es lūdzos, Jēzu piedod man, kā reiz pie Devī, pie krusta slepkāvā. Tu man žēlstībā svētās rokas sniedz, dziļās naglu rētās acīs skatīt lietas, līdz ar to mūs spēju cēties augties. Jēzu, labais Jēzu, Tu mans kungs un Dievs. Jēzu, dzīvā maize, tam, kas izsalcīs, spēks un spirdzinājums tam, kas pagurīs. Spožā laimēs dienā bēdu nomaktā, uzticamais glābējs katram cilvēkam. Žēlsirdīgais Jēzu, labais pelīkā, tavā asins svētā pestīšanā man. Cik šī asins dārga lāses pietiktu, pasaulē lai visā vainas noņemtu. Sakramentā svētā žēlsirdīgais Dievs, Tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies. Pieņem uz kungs Jēzu savā gadībā, aizved mūs līdzi gaišā mūžībā. Pieņem uz kungs Jēzu savā gadībā, aizved mūs līdzi gaišā mūžībā.
Radio Marija vasaras sezona.
Radio Marija Latvija vasaras sezonā rīta katehēze. Ar tevi ētrā esmu priesteris Pēteris un šodien 19. jūnijas pirmdiena. Un tad mēģinam arī atcerēties un ieklausīties tajā, ko vakar pavests teica sprediķī, svinot Kristus miesas un asiņu svētkus, kā jau tad arī iepriekš bijām minējuši kopā ar tēvu Oskaru, ka šo svētkus, kurus pie mums svinējām ceturtdien, tad bīskapi var arī pārcelt uz svētdienu, lai tiem cilvēkiem, kuri strādā, kuri nevar darbdienās tikt uz misēm, būtu ērtāk svinēt šos svētkus, tad viņi var to pārcelt uz svētdienu. Un tad arī pavests līdzīgi ir tad svinējis svētdienā šos svētkus kopā ar Itālijas baznīcu, un vakar viņš tad arī uzsvēra šajos svētkos Euharistijas šīs Kristus miesas un asiņu, tātad šo atcerēšanās aspektu. Viņš tātad saka, ka atcerēšanās ir ārkārtīgi svarīga mūsu ticībai, tā palīdz mums, tā teikt, gremdēties mīlestībā, būt tādiem rūpīgiem, neaizmirst to, kurš mūsu mīl, un tad arī, kuru mēs esam aicināti mīlēt, un teiksim, tā atlīdzināt par šo mīlestību, un lai šī mīlestība būtu tāda mīlestības apmaiņa, lai tā nav tikai vienā virzienā. Bet tomēr šodien šīs dienas notikumi ir tik ātri, tik dinamiski, ka tie atgādina kā tādu virpuli, kurā šī spēja atcerēties tiek mazināta, spēja pieminēt, jo mēs atstājam atmiņas sev kaut kur aiz muguras un dzīvojam šeit un tagad, bet pavests saka, dzīvojot tikai šajā momentā, neveltot laiku atmiņām un pārdomām šai refleksijai, tad mēs pastāv draudi, ka mēs dzīvojam tad arī visu dzīvi tā virspusēji un neiedziļinoties tajās, ļaujoties vienkāršim lietu plūdumam. Un mēs nevaram uz tām paraudzīties plašāk, kas mēs esam un kur mēs dodamies uzdot arī šos tādus eksistenciālos jautājumus. Un tomēr pavests saka, šīs dienas svētki, tātad šie Kristus miesas un asiņu svētki, mums atgādina, ka arī mūsu šajās sadrumstalotajās dzīvēs Dievs vienmēr ienāk, lai mūs satiktu ar savu tādu trauslumu, kas tātad ir Eukaristija. Un šajā dzīvības maizē Dievs nāk pie mums, padarot sevi par tādu pazemīgu maltīti, kas dziedina mūsu atmiņu. Un tad Eukaristija, viens no Eukaristijas aspektiem ir tas, ka tā ir Dieva mīlestības piemiņa, kurā mēs atceramies Kristus ciešanas, kur mēs atceramies Dieva mīlestību uz mums. Un tā nav kaut kāda abstrakta, tāda augstprātīga atmiņa, mākslīga kāda atmiņa, bet tā ir tāda dzīva piemiņa, kas mūs mierina, kas mūs dziedina ar šo Dieva mīlestību. Un kad mēs saņemam šo Eukaristiju, kad mēs saņemam šo dzīvības maizi, mūsu sirdīs tiek mūsu sirdis tiek piepildītas ar šo Kristus mīlestību, kas ir tāda arī stingra pārliecība par šo Kristus mīlestību, ka tā nav kaut kāda pasaka, tie nav kaut kādi māņi. Un tad pāvests arī izšķir tādas trīs atmiņas, var teikt. Viņš saka, Eukaristija mums dod, tad Eukaristija šī svētā komunija mums dod pateicīgu atmiņu, tātad mēs varam saskatīt to, ka mēs esam Dieva bērni, kurus viņš mīl un baro un par ko mēs viņam varam pateikties, tad viņš mums dod arī brīvu atmiņu, tāpēc, ka Jēzus mīlestība un piedošana dziedina mūsu pagātni un mierina arī varbūt to atmiņu, kurā mēs pieminam šīs kļūdas, kuras esam paveikuši paši, vai arī kādus pāridarījumus, kurus esam saņēmuši no citiem. Un visbeidzot, tad svētā komunija mums dod pacietīgu atmiņu, tāpēc, ka par spīti visām grūtībām mēs zinām, ka Jēzus gars paliek mūsos. Tātad svētā komunija, Eukaristija, viņa mūs iedrošina, viņa mūs stiprina pat arī uz visādiem grūtākajiem ceļiem mēs atceramies, ka mēs neesam vieni, lai arī kur mēs dotos, Dievs ir vienmēr ar mums. Tātad, jā, šī spēja veltīt laiku pārdomām, veltīt laiku dažādu šo pagātnes notikumu piemiņai, nevis lai kavēto šajos notikumos, bet lai šodien saņemtu šo stiprinājumu, ka Dievs joprojām ir kopā ar mani un ka viņš mani nepamet un ka šī atmiņa viņa man ļauj paraudzīties uz visiem tiem Dieva brīnumiem, ko viņš ir veicis manā dzīvē un tad būt ar tādu pateicīgu piemiņu, ar brīvu piemiņu un arī ar pacietīgu piemiņu. Jā, pašī pateicība par to, ka esam Dieva bērni, brīvība par pateicoties Dieva piedošanai un mīlestībai un arī šī pacietība, kas par spīti arī grūtībām patur prātā to, ka Dieva gars ir kopā ar mums. Un tad lai arī katru no mums šī svētā komunija, lai Eukaristija arī tiešām iedrošina ikdienas gaitās un stiprina. Atskaņosim vēl kādu skaņdarbu veltītu svētajai komunijai un turpināsim lasīt pāvesta Franciska sprediķi Kristus miesas un asiņu svētkos.
mūsu roku dāvs, maize un vīns tev dāvs. Mūs par dāvanu dari sev, un svētus dari mūs. Mūs par dāvanu dari sev, un svētus dari mūs. Maizi un vīnu pieņem mūs, visu, kas pieda tev. Tu šai Dievas tā esi klāt, lai spārkā tēku mūs. Tu šai Dievas tā esi klāt, lai spārkā tēku mūs. Zemes un mūsu roku dāks, aizē un vīds tev dāks. Mūs par dāvanu dari sev, un svētus dari mūs. Mūs par dāvanu dari sev, un svētus dari visu, kas pieda tev. Tu šai Dievas tā esi klāt, lai spēkā tērtu mūs. Tu šai Dievas tā esi klāt, lai spēkā tērtu mūs.
Radio Marija Latvija.
Turpinam katehēzi Radio Marija Latvija ēterā. Ar tevi ēterā esmu priesteris Pēteris un ir 9:27 minūtes pirmdienā 19. jūnijā. Un šodien tad pārdomājam pāvesta teikto Kristus miesas un asiņu svētkos, kurus svinējām pagājušo ceturtdien, bet daudz vieta arī baznīcā to svinēja vakar, lai tad arī daudziem cilvēkiem, kuriem ērtāk ir apmeklēt baznīcu svētdienā, nevis darba dienā, kaut arī obligāti svinami svētki, arī darba dienā mums ir jāceņšās tad to svinēt. Un iepriekš tad ieklausījāmies, ko pāvests teica, runājot par šo atmiņu, ka Euharistija, svētā komunija, ka tā ir tāda piemiņa, kuru mēs nedrīkstam aizmirst un ka mēs esam aicināti raudzīties arī pagātnē, ko Dievs ir darījis, kādi ir šie viņa darbi, kādas ir viņa rūpes, kur, protams, Euharistija ir viens no tādiem vispilnīgākajiem veidiem, kur viņš pats ir mūsu vidū, tādā pazemīgā veidā sevi padarot par maizi mums visiem, lai tā mums varētu stiprināt un dot drosmi. Un tad arī runājām par šīm trim atmiņām, tādu pateicīgu atmiņu, brīvu atmiņu un pacietīgu atmiņu. Un vēl viens tāds aspekts, ļoti svarīgs aspekts Euharistijai, kuru arī izceļ pāvests, ir tas, ka mēs neesam tādi izolēti indivīdi, mēs neesam vieni paši. Euharistija mums atgādina to, ka mēs esam viena miesa, tad visa svētā Dieva baznīca, mēs esam kā viens vesels. Un Euharistija tad nav tikai sakraments tikai priekš manis, bet tas ir daudzu sakraments, saka pāvests, to mums atgādina arī svētais Pāvils, sakot, jo ir viena maize, un mēs, kas esam viens ķermenis, mēs visi piedalāmies šajā vienā, ņemam dalību šajā vienā maizē, un viņš saka pirmajā vēstulē korintiešiem 10. Nodaļā, Tātad mana iešana svētdienā uz baznīcu un mana lūkšana un tas, ka es saņemu svēto komuniju. Protams, ka tas ir individuāls notikums un es personīgi satiekos ar Jēzu un tāpēc arī es rūpējos par savu sirdsapziņas tīrību, jo pirms tam uz grēku sūdzi un nožēloju grēkus, lai ar tīru sirdi varu saņemt Dievu sevī, bet tajā pašā laikā tas ir daudzu sakraments un tas ir arī viens no tiem elementiem, kas mūs visus vieno, un to ir arī ļoti, ļoti būtiski paturēt prātā, ņemot vērā to, ka arī mums bieži vien kristiešiem gadās padoties šim kārdinājumam uz tādu individualismu, kas valda pasaulē un kas cilvēkus nošķir vienu no otra. Un Pāvests arī saka tādus interesantus vārdus, ka Eukaristija ir vienotības sakraments, un ik viens, kurš saņem šo sakramentu, nevar darīt kaut ko citu, kā vien būvēt šo vienotību. Jo viņš saka, šī vienotības celšana ir kļuvusi par mūsu garīgo DNS, ka tātad viens no tādiem vispār mūsu garīgās dzīves pamat principiem ir rūpēties par vienotību, un tas nozīmē, ka tad arī mēs varam pārdomāt. Viens tātad mēs saņemot svēto komuniju, balstoties to, ko iepriekš esam pārunājuši, mēs varam pārdomāt, ko Dievs ir darījis manā dzīvē un kā ir veidojušās manas attiecības ar Dievu, un kā viņš ir mani vadījis, kā viņš ir par mani rūpējies, kā viņš ir izrādījis savu mīlestību pret mani. Bet no otras puses, tad mēs arī varam pārdomāt, vai šis sakraments tiešām ir kļuvis par tādu manas garīgās dzīves pamatu, kas liek ne tikai atskatīties uz Dieva darbiem manā dzīvē un Dieva vadību, Dieva mīlestību, bet kas liek arī paraudzīties uz otru cilvēku un kas liek rūpēties par šo vienotību. Kā es to varu darīt? Es domāju, katrs tad arī varam uzdot sev šo jautājumu, uzdot šo jautājumu lūkšanā Dievu un teikt, Dievs, kā tu vēlies, lai es rūpējos par vienotību? Un kā es to varu darīt savā draudzē? Kā varbūt ir vērts savā draudzē, piemēram, izdarīt apņemšanos, ka es mēģināšu iepazīties ar kādu draudzes locekli, ko es vēl nepazīstu. Es mēģināšu uzzināt kaut ko jaunu par tiem, kurus jau es pazīstu. Es varbūt uzaicināt varu kādu ciemos, piemēram, pēc svētdienas svētās mīses uz kopīgu maltīti, lai turpinātu šo svētku noskaņu un radītu šo svētku sajūtu arī vēl kādam citam bez manis. Un ka mēs kopā varam piedzīvot šo Eukaristiju kā tādu vienojošu elementu, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Te mēs varam pārlasīt Pāvesta Franciska dokumentu, kas ir arī izdots Latviski evaņģēlija prieks, kurā viņš vairāk kārt runā par to, ka draudzēm, kādām ir jābūt draudzēm, un šim vienotības elementam ir viņš veltījis ļoti, ļoti daudz uzmanības. Un arī par to, kā draudzes var atsaukties šim aicinājumam, kā katrs no mums var iesaistīties šajā tādā baznīcas vienotības stiprināšanā konkrētas draudzes ietvaros un arī, protams, plašākā mērogā. Un tad Pāvests noslēdz savu sprediķi ar tādu vēlējumu, lai tad šī vienotības maize dziedina mūsu ambīcijas valdīt pār citiem, lai tad arī dziedina mūsu tādu negausību, domāt tikai par sevi un kritizēt citus, un tad arī, lai šī maize mūsos stiprina dzīvās mīlestības prieku, ar kuru tad mēs arī varam dalīties ar citiem, un arī, protams, Pāvests aicina tad pavadīt kādu laiku pielūksmē un pateicībā Dievam par šo vislielāko no visām dāvanām dzīvo, viņa mīlestības piemiņu, kas mūs padara par vienu miesu un ved mūs uz vienotību. Tātad arī mēs varam mēģināt atrast laiku, lai būtu sakramenta priekšā, lai lūgtos, lai pateiktos Dievam, lai viņu slavētu un lai tad arī lūgtu šo žēlastību, atcerēties viņu brīnišķīgos darbus un lai tā ved mūs pretī vienotībai ar citiem un ka mēs arī kļūstam par aktīviem šīs vienotības celšanas līdzdalībniekiem. Tāds, lūk, pāvesta novēlējums mums un cerams, ka mums arī tu izdosies realizēt. Ceru, ka tev, klausītāji, šonedēļ būs laiks, lai pavadītu kādu brīdi adorācijā. Ja arī tavā pilsētā nav adorācijas kapelas, tu vari kādreiz pirms svētās mīses ierasties baznīcā mazliet ātrāk, jo turreiz tabernākula durvīm sakraments joprojām ir klātesošs, un tu vari sarunāties ar Jēzu tur. Tiem, kuriem ir iespēja, varbūt arī tad iegriezieties kādā adorācijas kapellā, vai arī, ja pavisam nekādīgi nav iespējams, tad var arī vienkārši sirdī tad uzmodināt šīs ilgas pēc Jēzus tad fiziskās klātbūtnes Eukaristijā un tad līdzīgi, kā mēs to darām svētajā misē ar šo garīgo komuniju, tā arī mēs, lai kur mēs arī atrastos, mēs varam izteikt šos vārdus, ka es Jēzu vēlētos būt ar tevi kopā, es nevaru būt kādā vietā, kur tu esi fiziski klātesoši sakramentālā veidā, bet tad es tevi lūdzu ienāc manā sirdī garīgi un es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi. Un atceramies to, ka ja mēs lūdzamies, ka Dievs es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi, tad mēs arī reizē izsakam lūkšanu, ka es vēlos būt vienots ar citiem cilvēkiem, jo ja mēs visi esam vienoti ar Jēzu, tas nozīmē, ka mēs tad arī visi esam vienoti savā starpā, jo mēs visi satiekamies šajā vienā punktā, pie kuri tad mēs arī cenšamies turēt, un tas ir Jēzus. Paldies visiem, kas klausās šo katehēzi, šoreiz tas arī ir viss, tāds īss, bet pietiekami bagāts pāvestas prediķis, ar idejām bagāts, tā kā aicinu tad tevi klausītāji veltīt kādu laiku šodien, lai pārdomātu Dieva darbus tavā dzīvē un lai arī tad rūpētos par šo vienotību tajā vidē, kurā tu atrodies šobrīd šeit un tagad. Tagad baudam dziesmu.